Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această ediție a emisiunii Starea de Bine să vorbim despre recuperarea din depresie și anxietate. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Stella Manda, psiholog clinician, psihoterapeut de familie și cuplu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara și bine v-am găsit!
Titlul emisiunii Recuperarea din depresie și anxietate este, de fapt, titlul unui program care va avea loc la sfârșitul lunii februarie la Centrul de Medicină Lifestyle Herghelia din județul Mureș. Un program realizat, susținut de doctorul Neil Nedley din Statele Unite ale Americii, un medic care a conceput un program de susținere și de recuperare a persoanelor care suferă de depresie și anxietate. Asta în condițiile în care se știe că atât depresia cât și anxietatea au cauze care țin de individ, dar la fel de bine mediul în care trăiește acest individ influențează starea lui psihică. Acest concept îl ajută pe omul care suferă de depresie să beneficieze de ajutorul celor din jur care sunt educați și știu cu ce au de a face. Dacă doriți mai multe detalii, puteți accesa site-ul vindecadepresia.ro și puteți citi chiar mărturii ale oamenilor care au participat la acest program. Astăzi vorbim despre depresie împreună cu doamna psiholog Stella Manda. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe pagina emisiunii Starea de Bine de pe Facebook. Pornim de la această vedere de ansamblu asupra bolii psihice și anume că este și o componentă biologică, un dezechilibru la nivelul creierului, există probleme nerezolvate în interiorul, în psihicul nostru și există niște factori sociali care acționează asupra noastră. De fapt, există mai multe feluri de depresie, că practic noi o să obișnuim să spunem că suntem deprimați chiar și când suntem supărați un pic, triști.
Vorbim în special atunci când există deja un episod depresiv major sau când vorbim de tulburarea depresivă majoră, când deja se însumează mai multe episoade. Iar ca să vorbim de un episod depresiv major, trebuie să vorbim de acea dispoziție depresivă. Trebuie să vorbim de un om care spune nu mai îmi pasă de nimic, nu mai îmi văd sensul. Trebuie să vorbim de un om care nu mai poate experimenta pe aici și acum. Pentru că, de fapt, atunci când vorbim de un om care experimentează depresia, el nu mai poate intra în contact cu sine, nu se mai regăsește. Aș putea să zic chiar că atunci când un om experimentează depresia, este obligat să se redefinească.
Să schimbe ceva la sine, la el.
În mod
sau
sigur.
La mediul
sau
în care
mediul
trăiește,
în care
sau
trăiește.
La comportamentul lui.
Da, da.
Ce înseamnă a trăi aici și acum?
A trăi aici și acum înseamnă să trăiești efectiv prezentul, pentru că, de fapt, omul care experimentează depresia, uitându-se în trecut, nu-l acceptă. Uitându-se în viitor, se teme de el. Doar prezentul îl scapă din calcul. Dacă îl trăiește efectiv pe aici și acum, înseamnă să-și trăiască prezentul. El cu relațiile sale.
Eu am un exemplu pe care îl evoc tot timpul în minte când mă gândesc la a trăi prezentul. Noi obișnuim de multe ori să mâncăm în fața televizorului.
Da.
Și mâncând în fața televizorului, nu ne dăm seama cât am mâncat, nici ce am mâncat, nici dacă ne-am săturat, nici dacă ne mai e foame în continuare. Și asta înseamnă să nu trăiești aici și acum. În schimb, a savura bucata de cartof sau, nu știu, mămăliga pe care o mănânci, așa, ai simțit gustul, a te gândi la textura mâncării, a realiza că îți place sau nu îți place și ți-ai dori să mai mănânci și altă dată sau e ultima dată când pun în gură așa ceva, asta înseamnă de fapt să trăiești aici și acum.
Să te bucuri de ceea ce
da.
Este.
În depresie, așadar, există o dispoziție depresivă, adică o înclinație spre tristețe, o stare de tristețe. Există o senzație de detașare de propria persoană. Nu te mai regăsești. Și ce alte simptome mai sunt în depresie?
Da, este acompaniat de o suită de simptome, cum ar fi, de exemplu, devalorizarea, acel gol interior de care vorbește toată lumea că îl experimentează atunci când vorbim de depresie. Vorbim de apatie, vorbim de modificarea dinamicii alimentare, de modificarea greutății corporale, vorbim de modificarea dinamicii de somn, vorbim de insomnie și de hipersomnie, vorbim de asemenea de extenuare. Atunci când vorbim de copii, lucrurile se schimbă puțin pentru că ei experimentează, de fapt, iritabilitate, nu această tristețe pe care o întâlnim la adulți.
Și de multe ori este considerat un copil neastâmpărat sau nervos sau agitat.
Sigur, când de fapt este un copil depresiv.
Da. E foarte interesant de știut aceste deosebiri, pentru că un copil care nu este înțeles nu se va vindeca sau nu va fi dus la un specialist.
În mod sigur.
Am niște statistici de pe site-ul vindecădepresia.ro. În anul 2011, România s-a aflat pe locul 2 în Europa în ceea ce privește incidența bolilor mentale, cu peste 1400 de cazuri la 100.000 de locuitori. Aș aduce aici în discuție poate factorii sociali, condițiile de viață, îndepărtarea de valorile tradiționale, familia, biserica sau comunitatea. Da? Și faptul că, nemai având aceste relații semnificative cu cei din comunitate, omul alunecă cumva înspre această stare depresivă.
De fapt, despre acest lucru vorbim, pentru că oamenii care experimentează depresia trăiesc foarte mult sentimentul de devalorizare, sentimentul de culpabilizare și inutilitate. Iar aceste sentimente se trăiesc în relații, fie în relația unul cu celălalt, fie în relația cu Dumnezeu. Iar factorul social este unul dintre cele mai importante atunci când ne gândim să și recuperăm. Iar dacă vorbim de factorul social, un aspect foarte important al oamenilor care experimentează depresia este conflictul.
Înainte de a vorbi despre conflict și despre abordarea unui psihoterapeut, aș vrea să înțelegem care sunt modalitățile de tratament în depresie, în funcție de gravitatea bolii, când ar trebui să ne adresăm psihoterapeutului, când ar trebui să mergem la psihiatru sau când ar trebui să citim pe internet sau să ascultăm niște muzică.
Cred că ar trebui să uităm de cititul pe internet. Putem să ne uităm, este o sursă bună de informație, dar atunci când deja avem câteva dintre aceste simptome pe care le-am enumerat, care se pot găsi și în diverse cărți și pe internet, apropo, ar trebui să facem o vizită la cabinetul medicului psihiatru și la cabinetul psihologului clinician, eventual psihoterapeutului. Este important să facem o evaluare psihiatrică și o evaluare psihologică. Vorbim de evaluare standardizată, pentru că nu putem efectiv doar prin observație clinică sau doar prin interviu clinic să spunem da, am depresie. Și deja când diagnosticul este pus, atunci putem să spunem da, depresia este acolo.
Așadar, nu trebuie să excludem vizita la psihiatru. Acest lucru trezește în foarte mulți români un sentiment de anxietate, o emoție negativă. Nu vrem să fim etichetați ca fiind nebuni.
Da, este adevărat. Se mai găsesc oameni care gândesc în acest fel, plătesc un tribut unei educații, știu și ei pe unde și-au făcut-o. Însă tratamentul este tratament medicamentos, tratament psihoterapeutic și schimbarea stilului de viață. Această triadă trebuie luată în calcul,
nu neapărat. Nu este suficientă doar schimbarea stilului de viață?
Atunci când vorbim de tulburare depresivă majoră, nu. Pentru că am putea să introducem și ce nu este depresia. De exemplu, ne moare cineva drag. Este numai normal să trecem printr-un parcurs, este numai normal doliu. Să resimțim ca o pierdere, doliu, da, despre asta vorbim, sau ne pierdem locul de muncă. este numai normal să fim puțin triști. Acum, doar dacă nu ne-am făcut un sens al existenței noastre din acel loc de muncă sau un sens al existenței noastre din persoana dragă, ce s-a dus. Da? Deci, atunci, da, trecem deja în altă sferă. Dar atunci când relația a fost echilibrată, vorbim de o tristețe care nu se poate să nu apară. Vorbim de niște
și
atașamente.
Care este justificată.
Care este justificată, este numai
există
normal.
Există chiar o scală a stresului, da, care ierarhizează evenimentele din viața noastră care produc cel mai mare stres.
Da, chiar și o mutare într-o locuință,
da,
nouă.
Și cu cât aceste lucruri se întâmplă mai frecvent, cu atât și reacția noastră este mai puternică. Și știm cu toții că anxietatea și depresia sunt consecințe ale acestor întâmplări negative. Așadar, sunt situații în care depresia este normală sau
această tristețe.
Tristețea este de înțeles.
Da.
Și când se poate trece mai departe cu ajutorul comunității sau cu ajutorul unui duhovnic sau al pastorului,
sigur,
sau cu psihoterapie.
Sau cu descoperirea resurselor interne, sunt acele daruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi, este important să ni le descoperim, cum ar fi optimismul, optimismul învățat, creativitate, rugăciune, atașamentul față de un prieten și mai multe pe care le putem descoperi.
Însă există depresia majoră care are neapărat nevoie de un tratament care trebuie să fie și oarecum de durată în funcție de
sigur
cât decide medicul că este necesar.
În mod sigur. De fapt, omul care experimentează depresia simte cumva că pierde teren atunci când se întâmplă ceva grav în mediul său de viață. De fapt, terenul său este cel amenințat. Vorbeam mai înainte de conflict. Conflictele apar și că dorim și că nu dorim în viața noastră. Dar dacă s-ar rupe cumva tiparul doar la conflict și am ierta și n-am merge mai departe sau nu am plecat seara la culcare cu acest conflict în mintea noastră, nu ar mai apărea acele zone de conflict la nivelul minții noastre pe care le sesizăm în situații cotidiene și ne dăm seama, vai, dar de ce am reacționat în acest fel? Este o reacție emoțională exagerată față de situația prin care trec. Mai departe am sesizat și la oamenii pe care îi am la cabinet și cu care lucrez, la familiile care mi sunt la tratament, am observat un lucru. Acești oameni au deja tulburări de comportament. Dacă deja este foarte lung timpul de când a apărut acel conflict și situația pe care o consumăm astăzi. Vorbim deja de acele tulburări de comportament la copii pe care oamenii îi aduc într-un cabinet de psihiatrie sau într-un cabinet de psihologie și spune, uite, are o problemă, te rog să mă ajuți. Dar investigând ne dăm seama de faptul că în urmă cu mai mult timp familia a trecut printr-un conflict care nu s-a rezolvat. Iar de aici până la a trăi, de exemplu, neiertarea lui Dumnezeu, este un pas destul de mărunt.
Ce înseamnă neiertarea lui Dumnezeu?
Adică să simți că nici măcar Dumnezeu nu te mai iartă dacă tu n-ai reușit să-L ierți pe semenul tău cu care ai fost într-un conflict.
Aici vorbiți despre conflictele dintre persoane.
Conflictele dintre persoane. N-avem cum să nu transferăm și aici. Dacă eu nu iert pe cineva, nu cred că mă iartă nici măcar Dumnezeu.
De multe ori aceste conflicte neglijate ajung să fie somatizate. Practic omul să aibă o problemă fizică și să nu înțeleagă de unde vine și dacă merge și discută cu un psiholog, descoperă că de fapt cauza este una nerezolvată în trecut.
De exemplu, vin persoane care spun așa, am susținut în școală pe sora mea sau pe fratele meu, iar astăzi nu-mi dă nicio atenție, iar mintea lui poposește foarte mult la această situație. Sau am trăit în casă cu socrii mei, iar soțul meu făcea alianță cu ei împotriva mea. Sunt într-adevăr astfel de situații, dar noi suntem creați de Dumnezeu cu gânduri, cu sentimente, comportament, iar starea noastră de bine ține foarte mult de felul în care ne raportăm la ceea ce ni se întâmplă. Nu putem să nu spunem că sunt situații de viață care au fost dramatice uneori, dar felul în care noi le raportăm la ele este, de fapt, definitoriu pentru noi.
De fapt, noi când ne gândim la trecut, ne gândim că trecutul nu se schimbă. Dar, de fapt, trecutul se schimbă, pentru că interpretarea pe care o dăm noi...
Raportarea noastră la trecut
se schimbă.
Asta se
poate schimba.
Da.
Da, și modul în care vezi tu o situație se poate schimba, chiar dacă situația nu se schimbă.
Da, vorbim de recadrare deja.
Da. Spuneați că de multe ori apare culpabilizare și vină și aceste probleme se manifestă în comportament, dar există, practic, un conflict în interiorul acelei persoane. Dacă el simte vină permanent?
De exemplu, dacă apare o suferință care vine dintr-un conflict, ar trebui să evocăm într-o relație sigură situația, întâmplarea, persoanele care au fost implicate acolo și să avem cumva ocazia să exprimăm furie, frică, indignare, dacă ele au fost prezente. Este... numai normal să avem o astfel de ocazie, pentru că dacă nu există o astfel de ocazie, atunci aceste sentimente sunt cumva acolo în interiorul nostru ca într-un beci închis, iar ele au potențial inflamabil. Nu știm când ele vor ieși la suprafață și ne vor face probleme.
Adică, de exemplu, această stare de furie neexprimată poate să iasă la suprafață într-o situație, nu știu, ne enervăm pe vânzătoare sau pe un șofer în trafic și ne manifestăm față de acea persoană ură, agresivitate foarte mare, chiar dacă lucru pe care l-a făcut nu este semnificativ. De fapt, este ce a ieșit din beciul nostru.
Da, de fapt, vorbim aici de niște convingeri pe care ar trebui să ne le cunoaștem, convingeri pe care le-am dobândit în aceste evenimente de viață. Vorbim aici de acele situații în care spunem niciodată nu voi mai face acest lucru, niciodată nu voi mai face celălalt lucru. Ar trebui să ni le cunoaștem foarte bine, sugerez chiar să se scrie acest lucru, pentru că scrisul eliberează anxietate, scrisul ne ajută să gândim strategic și atunci când vedem așa o coloană de convingeri, ne gândim, ar exista oare convingeri înlocuitoare la aceste convingeri care eu le-am dobândit? Iar eu cred că există convingeri înlocuitoare din experiența oamenilor pe care îi cunosc și cu care lucrez.
Convingeri înlocuitoare, adică un alt mod de a vedea problema.
Da, și convingeri cu care să pot să funcționez și să-mi fie în regulă și mie și celorlalți cu care
lucrez. Vedeți, există oameni care spun, bine, dar de ce ai alege să vezi realitatea cum îți convine ție? Și, în general, acești oameni îți prezintă cea mai rea variantă.
Da, din acest motiv se spune că, de fapt, starea de bine ține nu de ceea ce ți se întâmplă și de cum te raportezi la ceea ce ți se întâmplă. Dacă vreți, acestea sunt cazuri referate cabinetelor în fiecare zi. Adică întreb, de fapt, cum integrezi ceea ce ți s-a întâmplat?
Aș vrea să vă mai întreb ceva. Din punct de vedere al relațiilor, este condamnată furia. Exprimarea furiei, exprimarea nemulțumirii. O persoană care își exprimă permanent nemulțumirile este considerată negativistă, poate chiar o evită oamenii. Dacă nu ne exprimăm aceste emoții negative, iar nu este bine, se dezvoltă aceste conflicte. Ce ne sfătuiți să facem?
Vorbeam de situația în care aceste exprimări se realizează într-un cadru securizat, fie cu persoana în cauză, persoana cu care am avut o problemă, fie într-o altă situație cu un terapeut sau cu o persoană sigură din viața mea, pentru că dacă aceste lucruri nu s-au realizat într-un astfel de cadru, atunci se vor realiza în toate cadrele vieții noastre, în toate parierele vieții noastre, și în familie, și la servici, și la școală, vom vorbi de același lucru. Ne vom da seama că, de fapt, vorbim permanent de o singură temă și ne dăm seama, din acest motiv, că nu este rezolvată.
Așadar, se repetă, se întoarce permanent roata și...
Exact.
De aceea nu putem să spunem că ne putem elibera de cauza depresiei.
Aș putea să zic că un următor pas ar fi să-i cer efectiv lui Dumnezeu, dacă tu crezi în El, să te vindece efectiv, să-ți vindece mintea, să-ți vindece inima, să-ți vindece corpul de tot ceea ce ți s-a întâmplat. Iar mai departe, să decizi să ierți. Pentru că în momentul în care decizi să ierți, de fapt, eliberezi persoana respectivă de vină. Și nu pentru ea, pentru tine, nu pentru că merită ea, pentru că meriți tu.
De fapt, eliberezi eu pe tine.
Sigur că da.
Acum, există o idee că cel care ar fi deprimat s-ar autopoziționa într-un rol de victimă și că nu-și dorește să iasă din depresie, că nu face suficiente lucruri pentru a ieși din depresie. Este o persoană care are o tulburare psihică o victimă?
Haideți să vorbim puțin de roluri. în acest caz, pentru că deja ați introdus ideea rolului de victimă. Noi îmbrăcăm câteva roluri în mod cotidian. Unul este acest rol de victimă despre care vorbiți, adică voi spune, nu mă bagi în seamă, eu nu contez pentru tine, eu n-am nicio valoare. Deci cam în acest fel se definește persoana care intră în acest rol de victimă. Vorbim după aceea de rolul de salvator, adică îmi ofer serviciile și când nimeni nu mi le cere. De exemplu, sunt rugat sau sunt rugată să fac ceva, niciodată nu spun nu. Am sentimentul că eu sunt persoana care trebuie să salvez orice situație. Iar în momentul în care fac acest lucru, are legătură și cu felul în care mă valorizez pe mine. S-ar putea să umblăm puțin la valoarea personală în acest
adică
caz.
Adică dacă nu faci aceste lucruri,
nu te consider valoros. Și mai departe este rolul de călău. Câteodată suntem în acest rol de călău fără voie, când îi certăm pe ceilalți. Spre exemplu, a venit cineva să-mi relateze o situație, zice, cele mai bune hăinuțe ale copilului meu, i le-am dat prietenei mele, hăinuțele care le purta la grădiniță, la școală, atunci când ieșeam în oraș. Iar astăzi ea îi le dă la joacă, acolo, la groapa cu nisip. Ce am făcut în acest caz? De fapt, am judecat persoana cealaltă și m-am pus într-un rol de călău fără să-mi fi propus acest lucru. De fapt, a fost un exemplu mărunt. De fapt, aceste trei roluri, da? Salvator, victimă și călău, sunt roluri pe care, în mod tranzitoriu, noi le mai îmbrăcăm. Nu trebuie însă să devină un tipar. Rolul normal este cel de egal, pentru că noi suntem cu toții egali, înaintea lui Dumnezeu, așa ne-a creat, ca și valoare personală suntem egali, însă nu avem aceleași performanțe, dar nu înseamnă că nu suntem egali.
Există posibilitatea ca într-un cuplu sau într-o relație de prietenie unul să fie victimă, celălalt salvator, sau unul să fie victimă, celălalt călău? Mi se pare că
se poate,
sunt roluri complementare.
Da, este adevărat, dar noi ar trebui să le părăsim, să le conștientizăm și să le părăsim aceste roluri. Și putem să facem acest lucru într-un mod destul de simplu, dacă muncim puțin la acest lucru. Ce putem face? Ele sunt repetitive. Ne dăm seama efectiv ce se întâmplă în mod repetat în viața noastră. Iar acest lucru are legătură și cu persoana care experimentează depresia. Ce se întâmplă în viața mea în mod repetat? În fiecare zi, ce se întâmplă? Cum începe? Cum mă simt? Este foarte important. Vorbeați de felul în care intri în contact cu ceea ce simți. Da, este aici ocazia în care să-ți dai seama cum te simți. Mai departe, ar trebui să îți exprim în mod clar ceea ce trebuie schimbat în relația ta. Foarte mulți oameni sunt întrebați. Eu personal îi întreb, ai exprimat acest lucru față de soția ta, față de soțul tău, copilul tău, vecina ta, colegul tău? A, nu, n-am spus asta niciodată. Dar de ce n-ai spus? Pentru că mă tem că voi fi interpretat greșit. S-ar putea să nu fii interpretat greșit pentru că nu ești ghicitor în creiere. Și dacă ești interpretat greșit, atunci iarăși vorbim de cealaltă situație. Cum integrezi ceea ce ți se întâmplă? Cum integrezi interpretarea greșită? De fapt, tu ți-ai exprimat această emoție pe care ai trăit-o în relația respectivă și este numai normal să-ți exprimi acest lucru. Iar mai departe, ar trebui să ne dăm seama să identificăm momeala. Ce înseamnă identificarea momelii? Vorbeam de rolul de salvator. Dacă cineva mă invită și azi și mâine, iar eu nu știu să spun nu, repetitiv fiind acest rol, îmi dau seama că sunt în acest rol de salvator și cum voi răspunde. Dacă mi se spune, hai vino, că avem nevoie de ajutorul tău, eu cum răspund? Da, vin. Atunci sunt în același rol de salvator. Dar dacă spun, uite, eu mă simt puțin obosit, am nevoie de o perioadă de odihnă. Poate n-am spus niciodată în viața mea acest lucru, dar este modalitatea de a identifica momeala, este punctul meu vulnerabil. Sau invers, dacă eu sunt persoana care mă ofer să-l ajut pe celălalt și fac acest lucru deja ca și un tipar în viața mea, îmi dau deja seama de acest lucru și atunci nu o mai fac, mă opresc. Efectiv, din mintea mea poate să pună stop la acest lucru.
Acum, în timp ce vorbeați, eu mă gândeam că, de fapt, niciunul dintre oamenii care se află în acest rol nu este fericit. Dimpotrivă, e posibil ca un salvator să fie deprimat, ca un călău să fie deprimat.
În mod sigur.
Adică tot ce este disfuncțional conduce la depresie, tot ce e disfuncțional în aceste relații. Ne apropiem de final și aș vrea să vă întreb care este relația dintre această stare de tristețe și faptul că noi conștientizăm limitele pe care le avem, faptul că viața se îndreaptă spre moarte. Adică aș vrea să finalizăm această emisiune referindu-ne puțin la această depresie existențială.
Da, este foarte adevărat. Este important cum ne raportăm la moarte și cum ne raportăm la viață. Să vorbim despre felul în care ne raportăm la moarte. Ok, noi nu credem că suntem muritori. Spre exemplu, atunci când un copil își pierde o jucărie, nu lăsăm să plângă. Trebuie să-i dăm ceva nou. Nu lăsăm să trăiască, dacă vreți, durerea separării de acea jucărie. De aici până la a nu duce copiii în atmosfera morții, este iarăși un pas. De aici până la a aranja morții, ca să arate ca și când ar fi vii, este iarăși un pas, pentru că noi nu credem cu adevărat că suntem muritori. Dacă noi am crede cu toții că suntem muritori, am crede că ceea ce ni s-a întâmplat nu este decisiv. Este important, dar nu decisiv. Dacă astăzi nu mi-a mers bine, mâine poate să meargă bine. Iar cu privire la moarte, este normal să ne gândim așa. Dacă doar îmi traversez viața, atunci s-ar putea să ajung la tristețe. Dacă mi-o trăiesc cu aici și acum, atunci este posibil să trăiesc frumos, pentru că este un apus de soare și un răsărit de soare. Dacă mi-aduc aminte că mi se oferă o nouă zi, atunci pot să trăiesc frumos. Iar cu privire la atitudinea față de viață, eu chiar am făcut un astfel de experiment. Am mers la financiar să-mi plătesc dările către stat și eu sunt o persoană veselă, deschisă, mă întreabă cineva, nu vă supărați, dar faceți ceva tratament? Adică plătim cumva un tribut culturii care ne spune trebuie să ai probleme. Dacă ești prea vesel, nu este bine. Dacă ești prea trist, e ok. Viața este tristă, hello, trebuie să avem probleme cu toții. Dar haideți să ne gândim. Eu mi-aduc aminte, apropo de lucrurile simple, bunica mea era fundamental într-o stare de bine și fericită când ne vedea pe toți așa în jurul ei. Și ce făceam la bunica acasă? Ce făceam când stăteam la masă? Consumam sentiment, stăteam de vorbe, erau lucruri simple. Astăzi îndepărtăm cumva starea de bine și spunem, mi-ar fi bine dacă. Mi-ar fi bine dacă aș vizita și eu odată nu știu ce insulă, sau mi-ar fi bine dacă aș ajunge nu știu ce loc, mi-ar fi bine dacă aș fi înconjurat de X persoane.
Deci binele este undeva în viitor, nu în prezent.
Da, nu-l trăim pe aici și acum, cum spuneam.
Sau să vorbesc în numele meu, eu m-am simțit foarte bine aici acum la această emisiune în direct. Suntem din păcate la final, vă aștept și cu altă ocazie pentru a discuta despre modul în care viața noastră socială, familială, prieteniile ne influențează starea de sănătate psihică și poate că ar fi interesant să învățăm cu toții cum să trăim în prezent și să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a pus în jur. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Stella Manda, psiholog clinician, psihoterapeut. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o stare de bine. La revedere!